Aurreko Gipuzkoako Foru Aldundiak sortutako diru sarrerak bermatzeko errenta aztertu eta hasiera batean erreformatu eta ondoren betiko kentzea erabaki duela iragarri zuen joan den astean Aldundiak berak gizarte saileko diputatuaren bidez, Maite Peñaren bidez. Neurri horrek Gipuzkoara migrazio isuri artifiziala ekarri duela. Ohartarazi zuen Peña gizarte politiketako diputatuak eta aurreikuspenak bete ez dituela eta hiru urte barru desagertuko dela ziurtatu zuen. Gaiak zalaparta eragin du eta ariari tiraka bilagun gonbidatu ditugu gaurko zebrabidera, estudiora bertaratu den Sosarrazakeriako Agustin Unzurruntzaga batetik, arratsalde honetan ongi etorri zebrabidera Agustin.
Keixo, atzaldeon bai.
Eta telefonoz bestalde dugun ikuspegi immigrazioaren behatokiko Gorka Moreno bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere Gorka.
Arratsaldeon eta mil esker.
Zenbait datu aipatuko dizkizu eta asteko bikote, Gipuzkoako Jon Iribar gizarte politikako departamenduko planifikazio, kontzertazio eta prestazio ekonomikoetako zerbitzu buruak joan den astean aurkeztu zituenak, hain justu izpide dugune, ba erabaki hori publiko egin zenean. Aipatu zuen egun, 1.400 lagun baino gehiago kobratzen dutela laguntza hilero, gehienak gizonezko gazteak direla, 23 eta 35 urte bitartekoak eta familia kargarik ez dutenak. Atzerritarrak omen dira diru sarrerak bermatzeko laguntza eskatzen duten ia guztiak eta Iribarrek aipatu zuen onuradunen argazkia eta Gipuzkoan dagoen immigrazioaren argazkia ez omen datu zela bat. Datuak izan daitezke horiek zenbakiak nolabait hotzean esateko eta balorazioak interpretazioak zeuei eskatuko dizkizuet. Agustin, zugandik hasita kaso.
Bai. Bai, eixa da, bueno, datuak hor daude, ez? Jon Iribarrek esandakoak hor daude. Joan zan urtaren amaieran, zauden 1.417 espediente indarrean. 54 nazionalitate diferente jasotzen dute prestazioa, baina 54 nazionalitate horietatik 7 daude bereziki jasotzen dituztenak. Besteak oso kaso batzutan dauke pertsona bat.
Salbuespenezkoa lirateke.
Bai, daude 7 nazionalitate prestazioa jasotzen dituztenak, ez? Daude 306 pakistandar, 269 marokkoar, 280 algeriarrak, 110 nepalekoak, 81 nigeriakoak, 54 errumaniakoak eta 51 senegalekoak. Horre suposatzen dute 100-etik 80. Eta beste hiru nazionalitate eransten balin badiogu, bat espainola, estatutik etorritako jendea, estatuko beste leku batzuetatik etorritako jendea, guztira 54 pertsona daude, aji jasotzen dutenak, eta gehi urrengo nazionalitateak Honduras eta Nikaragua, 10 nazionalitate horren artean jasotzen dute 188 inguru. Orduan, esan daiteke atzerritarrak diela jasotzen dutenak, hori egia da, 54 nazionalitate horretatik 53 zentzu politiko eta administratiboan atzerritarrak die, eta bat, ba, estatuko beste leku batzuetatik etorritakoak. Orduan, guztiak, esango inuke, ba, bueno, ez gipuzkoarrak edo nahi balin baduzu esatea, ez? Eta horre suposatzen du, egia dela, ba, aji bihurtu dela, bere egituraren poderioz, ba, atzerritarrentzat prestazio, da atzerritarrentzat prestazio bat, eta nik uste dut ezinbestekoa dela, hola izatea, daukan egiturarekin iruditzen zait, ez dala posible beste modu baten izatea. Orduan, alde horretatik iruditzen zait, ba, arazoak sortzen dituela, eta ba, eztabaidatu egin behar diela gauzak.
Eztabaidatu beharrekoa, aipatu dugu, bueno, atzerritarrak direla aipatzen zutela Aldundiko ordezkariek, zuk nazionalitateak ere nola baixatu dituzu Agustin, eta horri berari heldu nahiko nioke, Gorka, atzerritarrak izatea, prestazio horren onuradunak arazote den, edo kezkatzeko motiboa, hori bera ote den aldatzeko, edo laguntza ezabatzeko motiboa?
Bueno, gauza desente daude, ez? Lehenik eta behin nik ere esan nahiko nuke, gai hau ez dudala sakonean eta ez dute arretarekin jarraitu, baina dena den hor badaude Agustinek aipatu dituen hainbat gauza, ez bakarrik atzerritarrei lotuta, baizik da, atzerritarren jatorriak. Egia da, ipatu diren jatorriak dira nola baitere, EAen, Euskal Autonomia Erkidegoan askotan, gizarte zaurgarritasun gehien erakusten dutena, baina egia da horrere badaudela jatorri ezoikoak, bai kopuruan eta baitan garrantzia, ez da? Horra aipatu dira adibidez, ba bueno, argeliarren pisua, bazakit hirugarren laugarren nazionalitatea, nepaldarrena, nolabait ere, bai nahiko gauza ez dut esango harrigarria, baina normalean edo aztertzen baditugu datu orokorrak populazio atzerritarraren jatorriei begira, ba nolabait ere hor ere badaude gauza bitxiak, bitxiak eta erakusten diguna bueno, diru laguntza honek izan duen bilakaera. Nik uste, ba bueno, izan zitzazkela bere gabezia bere momentuan eta egokia izan zitekeela ere, ba bueno, gogo eta egitea diru laguntza honen inguruan. Ez dakidana da, azken finean erabaki hartu dan neurria egokiena dan edo ez dan edo birmoldatu al zitekeen ala ez, baina egia da nire ustez, ba bueno, diru laguntza hau borondate onarekin, baina izan duen bilakaera, ba bueno, hainbat utxune erakusten zituela bere helburua baldin bazan Gipuzkoan bizi direnen gizarte bazterketa egoerak murriztea edo gutxienez koltsoi bat eskaintzea diru sarrera bermatzeko errenta eskatu ezin duten entzat. Egia da, eta hori nik ustea guztinek ere oso argi azaldu da. Baldintzak izanik epe ari lotuta oso logikoa da azkenean atzerritarrentzako diru laguntza bat bihurtzea, izan ere bertako gehienok bermaturik daukagu aurre egitea zaurgarritasun egoerei diru sarrera bermatzeko errentaren bidez, ez da? Eta kasunetan etorkin berriak, onatortzen diren etorkin berriak berdintzaite beste erkidego batetik Espainia edo atzerritarrak euren jatorrizko lurraldetik, argi daude definizioaren diru laguntzaren definizio beragatik ba onuradunak hauek izango direla eta ez beste batzuk.
Ezaugarria berak eramaten du beraz laguntza, bueno, dauzkan onuradunak izatera, aipatu behar da eta helburua sari zinen zugorka, hain justu laguntza 2012an sortu zutela, Gasteizko Legebiltzarrak diru sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko baldintzak gogortu zituenean, nolabait, bueno, baldundiak osagarritzeko edo lagungarri izateko autua egin zuen horretan eta oraingo aldundiko buruen arabera Gipuzkoan dagoen laguntza izan da edo Gipuzkoan soilik dagoen izan da, Gipuzkoari ematen dio aparteko uarte izaera eta laguntza ekonomikoaren arazo nagusia hori bera izan daiteke. Dei efektua edo delakoarekin lotu dute eurek, zenbaitek esan du Javier Marotok ba, magreptarrekin eta zenbait komunitaterekin baliatu zituenaren antzeko adierazpenak direla. Ez dakite horraino iritsi ote diren jeltzaleak edo kutsu bertatik arrote dezakegun. Gorka, zer dio zuzuk?
Bueno, a ber, nik uste gai ere ezberdinak direla eta eragina maila guztietan ere ezberdina izan dela. Dena den, egia da, dei efektuei buruz hitz egiten dugunean, tentuz jokatu behar degula ba hitzonek iritzi publikoan daukan eraginagatik, ez da? Izan edo ez izan, baina deno badakigu zenolako eragina daukaten ze mezu eskaintzen diran, eta ordun hor batzutan hobe da ba, tentuz jokatzea. Ikusi deguna eta ia gaian sartuta eta alde batera utzita ba zenolako bideak edo aurrera eraman diren, dei efektua ikusten deguna migrazio fluxuak aztertuta gehiago izatekotan dei efektua edo behar efektua, guk askotan behar izan efektua lan merkatuarena da, ez? Ikusten deguna da adibidez Euskal Autonomi Erkidegoan atzerritarren ehunekoak Espainiako gainontzeko edo iaia erkidego gehienetan baino bajuagoa dela eta hemen daukagula ongizate eta prestazio ekonomiko eta sozial hoberenak, ez da? Beraz hor badagola nola baiteko kontrasana, zergatik ba nagusiki etorkina ba lan merkatuaren araberako autuak hartzen dituztelako eta ez ongizate estatu edo prestazioen araberakoak, eta hori argi ikusten da ehunekotan. Hau esan dare, nik uste ere garbi izan behar degula, prestazio sozialek dauzkaten eraginak ere ezberdinak direla garapen ekonomiko eta hazkunde ekonomiko garai batean edo krisi garaikoan, eta zentzu hortan gauza horiek ere kontutan hartu behar ditugula horrelako neurriak aurrera eramaten direnean.
Buruarekin bai ez egiten zenuen Agustin.
Bat nator Gorkak esan duenarekin, ez? Dei efektua espresioa hitza eta horren atzian erabiltzena eta batzutan bere erabilera baita ere kontuan eta kontu zibili behar gara iruditzen zait horrekin. Dei efektua erabili izan da adibidez, Mediterraneoan zatozenean, Espainiako barne ministroak esan zuenean, edo ez, bera bakarrik ez, beste politikari batzuk baita ere, Italiako bere garaian Mare Nostrum operazioa indarrean jarri zuenean bizitza salbatzeko. Eta esan zen, bizitza salbatzea jartzen balin bazan lehengo mailan, orduan dei efektu bat egongo dela, ez? Orduan dei efektu horren inguruan badaude irudi batzuk iruditzen zait nahiko problematikoak. Eta alde horretatik iruditzen zait tentu zibili behar dugula espresio hori erabiltzerakoan, ez? Baina bat nator baita ere Gorkarekin, krisi, 8 urte dara magu krisian. Orduan, egia da, migrazioetan beti lehenengo mailan jarri behar dugula merkatuaren eragina nolabait, ez lana nun aurkituko dudan, beti dago leku baten geixi balimanago, irtetzeko asmoa balin badauka, norak noa. Ez noa edozein lekura, hautatu egiten dut, eta hautaketa horretan aukeren arabera, orduan dei efektu haundina da lan merkatu on bat eukitzea. Baina orduan ez diogu dei efektua deitzen. Orduan ba normala iruditzen zaigu, ez? Osan beti elemento negatibo hori badaukat iruditzen zait kontu zibili behar garela horrekin. Baina baitaren normala da 8 urteren ostian, krisi, izugarrizko krisi bat pairatu ostian, normala da jendeak dei prestazioen prestazioa jartzea baita ere, beraien autoak egiterakoan zer hartzen dut kontutan, ez? Lan merkatua, laguntzak, ez dakit zer, eta orduan pixu handiagoa derrigorrez dauka prestazioek. Eta hori nik uste dut, hori lotu behar dela gero sareekin, ez? Eta nik uste dut, nik diputazioei bere garaian esan nien, beti niretako askotan dela sare efektoa, ez? Biak nastu egiten dielako. Eta honetan nik uste dut, argi eta garbi ikusten dela baita ere. Lehen aipatu dut 7 nazionalitate diferente daudela, batez ere 180 jasotzen dituztenak, ez? Onura horretatik, prestazio horretatik 187 nazionalitatera doa. Naiz eta 54 egon tartean, ez? Baina gero joeten balin bagara erroldak begiratzera, ez? 2012an jarri balin bazen indarrean eta 2015eko 3 urte honen buruan, ondio 2016ko datuak ez dauzkagu, ikusten dugu gauzak nola, hiru zati horretan, epe horretan, hiru urte horren buruan, edo tartian ikusten dugu 25 eta 67 urte bitartekoak egunetik 35 isa 36 etorri diren errumaniarra jasotzen dituztela. Baina baita ere 166 Argeliatik etorri dienak edo argeliarrak beste leku batzuetatik etorri dienak 166 hiru urte horretan erroldatu direnak Gipuzkoan die aji jasotzen duten pertsonak. 127 marrokiarrak, 120-tik pasatuta senegaldarrak, 145 pakistandarrak, 142 nepaldarrak eta 141 nigeriarrak. Orduan badago sareak eta migrazio epaita ere sareen bitartez funtzionatzen dute, hori beti hola izan da, eta gu baita ere beste leku batzuetara jute ginean, sareen bitartez jute zinan, zergatik jute zinan ara edo bestera, lagun bat zeneukalako, seniden bat, edo herrikon bat, edo dena dela, ez? Edo aldameneko herrikoa, eta jute zinanan, hemen lanazeok, eta etorriari nere aldamenea, eta ni lagunduko haut, ez? Eta gauza bera egiten da honekin, ez? Orduan ikuste dut hemen sareak funtzionatzen dutela, sare horren bitartez jendea iristen da prestazioa jasotzera, eta argita garbi ikusten da erroldak begiratzerakoan ze porzentai erroldatu berri direnen tartean ze porzentai dagon prestazioa jasotzen, nik uste dut argita garbi ikusten dela lehen aipatu ditudan zazpi nazionalitate horretatik, ba sare potenteak daudela, familiarrak dena dela, baina hor funtzionatzen duela eta orduan biak nastu egiten diela.
Nola baiteko ezagutza horrek ere sustatzen dituelako migrazioak, ez da?
Bai.
Euskal Herria Bilduk bere aldetik eta aldundien dituen batzarkideen aldetik salatu du nolabait, murrizketa gauzatu alizateko edo neurri ekonomiko, laguntza ekonomiko hori bertan bera utzi alizateko etorkinen kontrako klima bat sustatzeko intentzioa duela aldundiak, aipatu dute Gipuzkoan etorkin kopuruak ez duela gora egin eta etorkin guztietatik oso gutxi kobratzen omen dutela laguntza hori, 5%-ean jarri du EH Bilduke langa, eta 1.900 eskaera inguru atzera bota direla ere bai, ze laguntza eskatzen dutenen artean kontrole zorrotz bat egiten dela, eta badagoela nola baiteko hautaketa bat, ez dakit mozorrotutako intentzio bat dagoela esango zenuken, Agustin?
Ez dakit, zaila egiten zait ikustea zer oso ondo zer dagoen guztionen atzean. Nei iruditzen zait orokorrean prestazio honek arazoak dituela. Arazoa da ez duela nolabait ez dela oinarritzen prestazio sozial bat oinarritu behar den edo iku behar dituen oinarriak da guztiek dauke aukera prestazio horretara iristeko eta kasu honetan da egituraren aldetik eta gauza guzti horren aldetik azken finean bihurtu da atzerritarrentzat eta atzerritar berrientzat, ez atzerritar lehen hemen zeudenentzat, baizik eta atzerritar berrientzat prestazio bat. Ez alde horretatik honek arazoak sortzen ditu alabeharrez eta nahita nahiez. Arazo asko ikui balin baditugu, zuk lehen aipatu duzu marotoren gaia, ez? RGI-ren inguruan, edo oinarrizko errentaren inguruan, zenbat arazoiko ditugu herrietan, zenbat hitzaldi eman behar izan dugun, nolabait desmontatzeko gauza guzti horrek, baina argumento horrek ez digute geixenak balio, gero aji aztertzerakoan, ez? Esaten balin badizkiguten bere garaian RGI atzerritarrak joasotzen dute gehien bat, esan egia, baina hemen esaten balin badigute ia guztiak 1987 atzerritarrak die, egia da. Orduan hor argumentoak beste era batekoak izan behar die, pixkat gauzak apurtzeko, ez? Orduan, nik uste dut eztabaidatu egin behar dela prestazioni buruz eta dauzkan kontradizioi buruz iruditzen zait eztabaidatu egin behar dela. Modu honena da, baina izaila egiten zait baita ere, da zegon gauza bat kentzea, beti amorru ematen dutzu, esaten dutzu, badioz eta oinzer. Egia da, kentzen den moduan, behintzat, oinartian esan duten bezala, eta teknikari egin eta egin ditugun bileretan, gaur egun sistema barruan daudena jarraituko dute amaiera arte, lehen zegon bezala, aji azken finean da prestazio zubi bat, ez da betiko prestazio bat, da bi urte iraunten du, eta gero pasatze zara, betetzen balin badituzu baldintza guztiak, RGI sistemara, Eusko Jaurlaritzako sistemara pasatze zara. Orduan, esan duten ez da, hori mantendu egiten da, orduan ez da egia, batzuk esan dutenean, 1.400 persona pikutara ez, ez, beste gauza da, 2017 etorriko diena, hor ez dute eukiko gaur egun dagona, baina sistema barruan daudena jarraituko dute amaiera arte. Gero, hori zekin ordezkatzen da, ondiok ez dakigu oso ondo, zekin ordezkatzen den, ez? Guri hitzez esan digute, badaukela plan bat, baina, banik dauzka notak hartuta, baina hitzez esandako gauzetatik, orduan ez dut ikusi, ez daukat, aztertzeko, pixkat begiratzeko, horren ordez jarriko dena, norain arte izango den ona, interesantea, zebeteko duen, zereztuen beteko, eta gauza guzti horrek, ez? Nik uste dut alde horretatik, nola baita esperoan, eta naiz eta onartu kontradizioa dauzkala, Beste kaldetik ez daukat bat ere garbi, eta gixo esaten dut, ez daukat oso garbi ez da ere...
Egokia zein litzateken, ez
da? Hori da, zer izango litzakien egokiena, ez? Iruitzen zait mantentzea dagon bezala arazoa sortzen dituela. Eta arazo horrek ondiok areagotu egingo diela. Orduan, aldatu beharra zegola iruitzen zait baietz. Nola aldatu, ba, ez daukat garbi. Eixo esaten balin batut, ez daukat garbi. Eta beste kaldetik, ba, hola, hitzez esan diguten plan hori, ba, bueno, bale, ba, nik hartzen ditut notak, baina hortik aurrera, ba, nahiko nuke ikustea paper baten, neuriak eta gero batez ere, eta hori, ba, esan genien, hitzez baitara esan genien, ba, ikusten genuela plan bat, jartzen balin baute, plan hori, egon behar dela, memoria ekonomiko batekin eta presupuestatuta, eta orduan, ba, hori ikusi arte, zaila da esatea, bueno, horren ordez, ze jartzen da indarrean, ez? Nik hor zalantzak ditut.
Oraingo zaipatu dutena izan da, gizarteratzea dela eta izaten jarraitzen duela aldundiaren helburua, eta beharrezko neurria jarriko dituztela, udalekin, eragileekin, hirugarren sektoreko ordezkariekin elankidetzan plan bat egin nahi dutela, horrek muturreko bazterkeria alboratzen lagundu beharko lukeela, egoitzetan eta eguneko zentroetan plaza gehiago jartzeko aukera eskaini beharko lukeela, eta trebakuntza eta enplegua sustatu beharko liratekeela. Zuen iritziz, ez dakit, aipatzen genuen duen oraingoak izan ditzaken gabeziak hor daudela, kenduta hutsean geratzea ere litzatekeela hobea, baina administrazio publikoak bermatu beharreko laguntzak edo bete beharreko hutsuneak zein lirateke? Gorka, zer diozu?
Bai, a ber, nik uste hemen ondo beriztu behar ditugula plano ezberdinak eta eztabaida ezberdinak, ez? Eta batzutan nik uste ere nahastu egiten ditugula, ez? Gauza bat da eztabaida teknikoagoa edo teknikoena, eta nik uste oraingo solasaldi honetan horrelako gauzak agertzen ari direla nagusiki, ba ikustea ze hutsune ze gabez izan dituen, eta nola erantzun aldakiok egun horrelako beharrei. Beste gauza bat da eztabaida politikoa, eta hori ere ikusi dugu komunikabideetan, nolabait ere alderdi bakoitza bere eremura eraman nahi du lei edo eztabaida hau edo hartutako erabakia, eta azkenik ere horrelako eztabaidak bai komunikabideetan agertzen direnak zer eragina daukate iritzi publikoan eta herritarrengan, ez da? Hiru plan horiek bereiztuko nituzke, eta nik uste eztabaida interesgarriena momentu hauetan maila teknikoan dagoela, alden einean zokoratu beharko genituzkela beste bi plano edo dimentsio horiek, bai eztabaida politikoarena, bai eztabaida sozialena, eta ikusi benetan zer dan eragingarria. Agustinek esaten zuen bezala, hor badaude neurri batzuk, adituak ere badaude, hirugarren sektorea ustedez gai honen inguruan asko daukala esateke, teknikariek, udalmaiako gizarte langileek ere asko daukate esateke gai hauen inguruan, eta egin behar dena da bilatu benetan zein dan soluziorik egokiena azken finean pertsona hoi alden eta bizitza baldintza oberen eskaintzea eta gizarteratzeko tresnak eskaintzen enpleguaren bidez eta bestain bat neurrien bidez.
Zuk, Agustin, zerbait gehitu nahi zenuke?
Bai, bueno, gutxi gora bera, ba, hildo beretik jungo nitzak, ez? Nik uste dut, arazoak hor daudela, mai gainean, eta iruditzen zait, gai izan behar garela arazo horretaz hitz egiteko, oinartian iruditzen zait ez dugula eztabaidatu arazo guzti horretaz, beti geratu diela nolabait puxkat alboratuta, bete oinartian eztabaida batez ere oinarrizko rentaren inguruan emanda, baina ez ajiren inguruan, eta iruditzen zait ezaugarri diferenteak dituela, eta orduan eztabaida beste era batekoa izan behar dela. Orduan alde horretatik, hor, pentsatzen dut, badagola, zer eztabaidatu, posible den edo ez, bakarrik atzerritarrentzat prestazio bat egotea nun eta lurralde bakar baten, Gipuzkoan bakarrik, eta horrek ze arazo sortzen dituen, edo ez, edo ez ditu inungo arazorik sortzen, edo bai, edo ez, edo bueno, dena dela, nik uste sortzen dituela, ez? Kontuan hartuta, pentsat, herri-zerri bili naizenean, eta lau urte dara, magotxi gora bera, zurrumorruen inguruan eta aurre iritzien inguruan tailerrak eta guzti gauza guzti horrek ematen, ba beti eta Gorka baita ere ibili da holako hitzaldiak ematen, nire esperientzian behintzat gai baina lehengo mailako gaia beti izan da leku guztietan, herri guztietan prestazio sozialen inguruko gaia, ez? Orduan, derrepente hori esatea, ez dago hor arazorik, iruditzen zait oso raroa. Ez dut, ez dakit, ez zait iruditzen, hola denik. Arazoak hor daudela, azpian daudela, bakarrik, ba, Gipuzkoan ez dala inorregon, ba, hautsak astindu duenik, nola baitez, eta bueno, ba, alde horretatik ondo. Orduan, beste kaldetik, egokiena da, diputazioak aurkeztu duena zei deia erabili izan ditu gauza guzti horrek, ba, gauza batzutan dei efektua eta gauza guzti horrek tartean erabili duenez, ba, esaten dugu, joño, baita ere zuek tento fiskatekin ibili behartzarete azpian zer daukazuen buruan ikusteko. Baina eta gero beste kaldetik ba indarrean edo bueno ba lau zutabe daude plan horren inguruan elkarrekiten plan horren inguruan ba esaten duzu jo ni ez naiz ondio kausartzen esatera ba bueno espalin badaukat hemen gauza kondo jarrita bata bestian atzetik eta hau zertarako eta hau udalekin zer egiten da eta beste gauza guzti horrek ba nahiko zalantza dauzkat. Posible izango litzake, nik ikuste nahi iruditzen zait eztabaida antzeko eztabaidak ari diela Europako beste lurralde batzuetan ematen eta bat eztabaida badago, nik uste dut leku bat Europako beste lekuetan ikusten dudana sarri azkenengo denboraldietan da zer egiten dugu egoera irregularrean dauden etorkinekin eta batez ere umeekin. Baina ez familiak duten umeekin, osea familia egoera irregularrean dago eta hor daude umeak edo nerabeak egoera irregularrean baita ere. Eta horren inguruan ze kristo egiten da. Eta iruditzen zait estabari dagola bai hemen, eta honekin baita ere, eta gai bat hori izan zen. Frantzian ikusten da eztabaida nahiko potoloa dela, eta Europako beste leku batzutan baita ere gai horren inguruan eztabaida dago, ez? Orduan badirudi badaudela hor gai batzuk ez direna bakarri gureak, nolabait beste leku batzuetan baita ere eta beste lekuetan hartzen diren erabakien eta esperientziak eta gauza guzti horrek iruditzen zait baliogarriak izango diela. Beste galdetik nik beti aipatu izan dut honekin baten bate pentsatzen balden bazuen hau ona zela beste bi herrialdeetan baita ere, Bizkaian eta Araban gauza bera eskatu behar zen. Arazoa, bueno, arazoa da, hiru lekutan eskatzen balin badugu azken finean RGI-ra goazela.
Hori da.
Eta orduan iruditzen zait hor bai, hor hori indartu egin behar dela.
Bueno, badago beraz eztabaida eta badaude gaiak eztabaidatzeko eta aipatzen genuen eranakaso honek berak gehiago irekitzeko aukera ere ematen du. Denbora gaine hartzear dugunez hementxe amaitu behar dugu. Azken tartetxo bat irekiko dizuet zerbait gehitu nahi baduzu bikote.
Bueno, nik uste gauza desente esan da daudela eta nik uste bide antzekotik, ez? Alegia, diru laguntza nahiko berezia eta bereziare ondorioetan bazala, nik ezakit erabakia zan kentzea, reformatzea hortan ere naiz ez dut gertutik ezagutu emandan eztabaida, baina egia da, ez, nolabait ere hor, ze ehunekotan ere begiratzen badegu, oso esanguratsua da normalean Bizkaia eta Gipuzkoako atzerritarren ehunekoak nahiko antzeko mantendu egin direla, oso antzeko mantendu egin direla eta azkeneko bizpairu urteetan aldiz Gipuzkoa zertxobait gehiago izan du. La hortan ere eragina izan dezake ba jatorria, nazionalizazio prozesua, baina dena den hor bazeuden eta nik uste Agustinek ere azpimarratu egin duela gauza nahiko esanguratsua edo nolabait ere aurreko garaiekin apurtu egiten zuten hainbat tendentzia eta hoiek sakonean aztertu behar ziren, ba benetan ikusteko diru laguntza honen ondorioak zeintzuk ziren eta emaitzak eta bigarrenik eta hori Agustinek ere esan dut uste dut azpimarragarria dala, ez dela inor espaloian edo bestaldean geldituko. Ez da gaur egun agia kobratzen duten guztiek izango duten nolabait ere sostengu ekonomikoa bermatuta diru sarrera bermatzeko renta jasotzeko baldintza bete arte, ez da? Hiru urte hori eta hori garrantzitsua iruditzen zait, izan ere bertan bera gelditu izan balitz diru laguntza egun batetik bestera, uste dut kalteak oso gogorrak eta latzak izango liratekeela eta familia asko oso egoera txarrean geldituko liratekeela. Beraz gutxienez eta behinik eta behin hartutako neurria eta bermatzea hemen daudenei bermatzea uste dut gutxienez bide txarrenen artean ba hoberena dala, eta zentzurretan ba orain bai denbora badaukagu gogo eta ikiteko eta ikusteko hemen atzean dagoen eztabaida, eta hemen atzean dagoen eztabaida da ze harrera politika martxan jarri ailegatzen direnentzat eta ze sostengu politikak eskaini ere hemen daudenentzat eta alden eta integrazio alden eta egokiena izateko.
Ederki. Ba, aipatuko dugu beraz eztabaida badagoela, zer erabakia badagoela, eztabaida hori ematea interesgarria litzatekeela eta hartutako erabakiak aipatzen zenuten norabidean joatea zer esanik ez. Gorka Moreno eta Agustin Unzurrunzaga, mila esker gure erabatuta ba eztabaida honen bueltan duzuen ikuspegia partekatu izanagatik, segi ondo eta zuek nahi duzuen arte.
Mila esker eta nahi duzuen arte ondo izan.
Ondo izan.
Zebrabidea gurekin gurutzatu.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.